Charako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.
Charako idazleen biltzarian, biltzar saria eman da Marikita Tamburen idazleari. Baina justu saria eman baino lehen, aurkeztu ditu Maiatz argitaletxearekin argitaratu hiru liburu eta bereziki 2025ean ateratu Solas Gordeak eta aurten argitaratu Ubeldurak olerki liburua. Entzun dezagun Lucien Etxezarreta lehenik.
Bakizuek, standa, Marikitaren benaldi bat bezala eginen duela norbaitek, ez da hemen beraz komplimendu egiterik, baina gure idazle fidela izan dugu azken urteotan Marikita eta poesiari toki berezi bat eman diozu bizitza guztian, eta uste dut hori behar da orkesten dugu baitugu egun, harako liburu txiki batekin, publizitatea egiteko boste horretan salgai da, denen esku egiteko gauza bat da. Marikita, zuk nola orkestena alduzu, poesi gintzari buruztuz, birria berezi hori?
Beraz, nik ez nuen bateola antolatua. Beraz, egan nahi du lehenik hasi nahi nuela bi liburu bat ditut aurkezteko, ba, hiru bat dira hor, baina bi, eta lehenik hasi nahi nuke joan de, biak maiatzek argitaratuak. Eta lehenik hasi nahi nuke joan den urtean argitaratu didan honekin, daitzen dena Solas Gordeak, eta zer dira Solas Gorde horiek, ba, dira 1971 eta 2024 artean, publiko aurrean eskoraz egin mintzaldiak, edabidetan eman elgarrizketak, lekukotasunak eta kronikek osatzen dute. Batez ere beste galdeginik idatzi ditu tekstu hauek, herritarrak ahoz informatzeko. Denek ulertzeko gisan idatziak izan dira. Naiz eta edukiak berritzaileak eta mamitsuak izan. Orai ezaguna diren jakitate batzu gure hizkuntzaz edo kulturaz, erran dituen mementuan ez ziren aipatzen. Adibidez, liburuan agertzen den lehen tekstua da, irratian egin nuen elgarrizketa bat 1971. Daniel Ondartek bi galdera pausatu zizkidan. Zer da ikastola eta andereño izaitzea. Orai, badirudi urkeri badela, denek badakigu hori zer den. Baina orduan, kasik neork ezakien. Bi hitz horien egan nahia zer zen. Iparaldean, lehen ikastola 1969an sortua zen. Duela, bi urte lehenago. Eta 1971an, hiru baizik ez ziren. Hiru andereñorekin eta aur gutxirekin. Arrangoitzekoa Libegoinirekin, Baionakoa Jone Forkadarekin eta Donibane Loizunekoa nirekin. Berantago, 80ko hamarkadatik hasita eta berriki arte, nire ikerketa etnologikoen partekatzeko mintzaldiak eman ditut eta kronikak egin eskual irratietan. Interneten laguntzari gabe egin lanak dira, biztan dena hasiera hortan ez baitzen internetik, eta nik errespetatzen baititut etnologiako ikerketen metodologiak. Beraz, erran nahi du egiten direla lekukotasunak bilduz, lekuak ikusiz, adibidez, etxe izenak ikertu nituenean, liburu eta artxiboa konsultatuz, adibidez, agoteri buruz, gogoetak eginez, eta begirada berri bat ekarriz gaiari. Gubien iritsiz, Lucien Etxezarreta Maiatz argitaletxeko arduraduna eta nerea, memoria lana beharrezkoa baita, bulegoan gordean dituen idatzi horien transkripzioa egin dut, gana dut maiz eskuz idatziak izan zirela, hasieran, eta beraz ordina gailura pasatu ditut, zerbaitetako balio izango duelako esperantzarekin. Hau bederen oharzeko zeinetan zen, eskual, hizkuntza eta kulturaren ezagutza orokorra iparaldean duela 55 urte, geroztik egin dugun bidea eta oraindik gelditzen dena egiteko. Eta liburuan eskual munduko gai franko ikertua dira. 60 kapitulu badira liburu lodi honetan, lauean hori baino gehiago dituenak. Ala nola, zer dira gai horik? Batzuek emateko agotak, boameak, eskuale mazteak, feminismoa, etxe izenak, eskualdeiturak, eskuara, nola ez ikastola, mitologia, ohiturak, literatura eta abar luze bat. Ta biztan dena, orain liburuak argitaratzen ditugu, baina badakigu ere internet hor dugula, eta baita adimen artifiziala. Eta nok daki ze bilakatuko diren, sarean dauden gure solasak, adimen artifizialak, baliatuko dituenak autorearen baimenik gabe edo zoin gauza egan arazteko, deia geri den bezala. Aldiz, liburu honetan solas gordeak deitzen dena, aurkituko dituzue nire egiazko hitzak eta gogoetak, eta aspaldi hasi banintzan ere hortan, beti baliagarria diren ezagutzak baitira. Hala? Eta bigarrena, orai, olerkien aldi izanen da. Beraz, bigarren liburu hau maiatzek aurten argitaratua, arras desberdina da, ikusten aldu zuten bezala, elgarren ondoan zartzen direnean, bat lodia haundia, bestea arras meia eta txipia. Hau da, sakelako liburu bat.
Ez du egan ahi balio txipiagoa dela.
Ez, biztan dena. Baina biziki baliagarria da, zeta edozoen leku eta momentotan ere maiten alduzute sakelan, eta bizpailu poema irakurria lizaiteko. Hor agertzen dira, 2018-tik argitaratu ditu, idatzi ditutanak. Aurretik, liburu lodi hau aterazidan maiatzek, 2018-an. Olerki bilduma deitua, nun argitaratua diren beraz gaztetatik, liceoan nintzenetik, idatzi ditutanak, eta 2018 urte arte, bai. Bi liburu horien azala, hau, eta bestea, eta bestaldetik bada beste bat hemen, Nicole Hennebut adiskidearen akuarelek apaintzen dituzte. Nicole gure artean da egun, Espres Ginada Bourgetik, egun untarako, aspaldiko adiskidea da, 1957an, Miarritzeko Lizeoan sartu giren geroztik elgar ezagutzen dugu, eta beraz adin bera dugu, eta adin hori salatzeko, 80 urte aurten. Lore Ubel horrek, hemen dagoena, beraz, asko zaundiagoa zen eta ederragoa, biztan da, editorek eta baita imprimatzailek, ilustrazioneak ez dituzela guk nahi ditukun bezala argitaratzen, baina hor da. Eta Lore Ubel hori, beraz deitzen da eskuaraz Ostargi Lorea, eta frantsesez Iris, eta horrek eman dio bere izenburua liburuari. Ubeldurak, ongi islalatzen duena poemen mamia, nahi gabeen eta adinaren ondorioz bildu ubeldurak edo uspelak guk erraiten dugun bezala hemen. Biziak gure bihotzean eta gorputzean uzten dituen markak dira ageri liburu horretan. Olerkiak laburak direlako, hori bakotxean bat baizik ez da, hori editorearen autua da. Astapenean dira eskuarazko poemak, 45 bat. Ondotik frantsesez direnak, 20 bat. Eta azkenik 3 gazteleraz. Zergatik erderazkoak eskuarazkoekin argitaratu. Ba, olerki bat burura heldu zaidanean, ezagutzen dudan edozoin mintzaidetan, orain hiru zautzen ditut ongi, agertzen delako. Eta heldu den bezala idazten dudalako. Ez banitu argitaratzen eskuarazkoekin, deia aski zaila da olerkien argitaratzea. Eskuaraz, ogoi, nok argitaratuko dizkit frantsesez, batez ere ezaguna baina ez eskual idazle bezala. Eta jasta emaiteko, olerki bakar bat irakurriko dizuet, beste guziak liburuan daude. Deitzen da, ezintasunak. Eta ikusiko duzuten bezala hori da zahartzeak ekartzen dituenak. Nire ezintasunak handia dira, baina oraindik ahalak baditut. Horiek gelditzen zaizkidan artean, idazten segituko dut. Nire liburuak, hauek hiruak eta beste frango, aurkituko dituzue maiatzen maian.
Bada gauza initz egiteko, Marikita, zauziz, uste dut hemen denek zoriontzen zaituzte, eta uste dut ere segidan zunen dituzu nitzekin, ere jarraitzea behar bada hobe dela, zenta primenduak gauza derrak dira eta behar ezkoak ere egin duzun lan handi horren guziagatik.
Bai, beraz, mil esker entzuteagatik.
Ara Mariquita Tamburrenek aurkeztu zituen hiru liburu biltzar saria ukan baino lehen.
Sarako idazleen biltzara 2026ko apirilaren 6an.